Intervju Medija Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barača. U intervju tjedna Medija Servisa pozdravljam predsjednicu HUP-a Gordanu Deranju. Gospođo Deranja, dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala lijepo na pozivu. Dobar dan svim našim slušateljicama i slušateljima.
Evo, vi ste jedna od najmoćnijih žena, da tako kažemo, u hrvatskom biznisu. Pa možete li nam se malo osvrnuti na položaj poduzetnica, žena poduzetnica u Hrvatskoj? Kakvom su trenutno položaju? Koliko uopće, vjerojatno imate nekakve brojke, koliko žena u Hrvatskoj je na visokim pozicijama i koliko one dobivaju manju plaću, a odrađuju isti posao kao muškarci na istim tim pozicijama?
Pa ako gledamo u svijetu, sigurno da Hrvatska ne stoji loše po pitanju žena u poduzetništvu. Ako gledamo Europu, isto tako ne zaostajemo. Međutim, to je toliko mali postotak uključenosti žena u poduzetništvo, a pogotovo na rukovodeće radna mjesta, da sigurno je jako puno prostora još zaraditi. Mi, ako gledamo zakone, nemamo loše zakone. Ako gledamo poticaje koji su namijenjeni ženama i ženskom samozapošljavanju i poduzetništvu, isto tako ne možemo reći da oni nisu dobri. Međutim, činjenica je da puno toga drugog nedostaje što bi motiviralo ženu da se ohrabri i preuzme rukovodeće funkcije, a isto tako još uvijek smo mi dosta konzervativna sredina gdje se ne očekuje da jedna žena vodi firmu, da ona donosi odluke, znači moramo tu percepciju mijenjati. Naravno, što se tiče zastupljenosti žena, ono što mene žalosti što to nije jednako raspoređeno u svim dijelovima Hrvatske. U nekim dijelovima sigurno imamo značajni utjecaj žena u poduzetništvu i čak i na rukovodećim mjestima.
U kojim dijelovima imamo najviše?
Pa Zagreb, Međimurje, Istra, Primorsko-goranska županija, mislim da su predvodnice upravo u poduzetništvu žena.
A gdje kaskamo?
U ovim drugim županijama. Nažalost, žene kreću u poduzetničke vode ili su prezasićene poslom koje rade ili su dobile otkaz. Znači, one su puno hrabrije, puno odlučnije i spremne boriti se za svoju egzistenciju. I puno više žena ulazi u poduzetništvo i samo zapošljavanje od muškaraca. Teško je u velikim sustavima doći do samog vrha, međutim imamo pozitivnih primjera gdje upravo strani investitori koji su ušli u Hrvatsku imaju žene kao predsjednice uprava. Mi smo tu na razini negdje 19-20% u Hrvatskoj, mada sam top management je puno manji. Znači, puno više žena ima uz predsjednike uprava, članica uprava i one prvi rukovodeći sloj menadžmenta, tu ima više žena, ali samih predsjednica uprava ima jako malo.
A kolike su tu oscilacije kada gledamo ravnopravnost spolova? Kolike su oscilacije u plaćama? Je li imate taj podatak?
Pa još sam samo htjela reći da je još gore u javnom sektoru gdje je samo 6% žena na rukovodećim pozicijama. A ono što se percipira za Hrvatsku, to je negdje 10% da je neravnoteža između muškaraca i žena što se tiče primanja. Ali to isto nešto govori o nama, da smo po samoj prirodi nismo, kad gledamo u globalu, toliko borbene da se zalažemo same za sebe, da se idemo boriti za svoja primanja, nego se nekako pomirimo da je to. I mada onda kroz dijaloge, kroz seminare, kroz okrugle stolove, treba poticati žene da za ono posao koje su odradile budu adekvatno i nagrađene.
Vi ste dosta uspješno balansirali, znači imate zavidnu karijeru, a uspjeli ste to uz svoju obitelj. A koliko žene zapravo u Hrvatskoj, koliko poslodavci danas ženama daju prostora za takve stvari, s obzirom da se još uvijek dosta na njih gleda kao na veći teret, budući da će tu doći jednog dana obitelj, da će se uzimati više slobodnih dana, više bolovanja zbog djece?
Pa gledajte, treba gledati rezultate rada. Svaki onaj poslodavac koji gleda učinkovitost i rezultati takve osobe, sigurno da u jednom dugoročnom radnom vijeku odlazak na porođajni ne bi trebao biti odlučujući faktor. Međutim, činjenica je da recimo veće šanse imaju žene u većim sredinama. Ako mi danas znamo da svaka četvrta općina u Hrvatskoj nema vrtića, znači žena je prisiljena ostati kući i pružiti muškarcu šansu za karijeru, jer nema kuda sa djecom. Infrastruktura na lokalnim sredinama nažalost nije ujednačena i ne omogućava ženama slobodan ulazak na tržište rada. Što kroz vrtiće, a onda znamo kasnije da žene su prve te koje odlaze i čak biraju i prijevremenu mirovinu iz razloga što žele se brinuti o starijim članovima svojih obitelji. Nekako najprije imamo djecu, a kasnije imamo starije članove obitelji, što u većini slučajeva to je nekako ženino područje gdje ona to odrađuje.
Idemo sad općenito o poduzetničkoj klimi u Hrvatskoj. Jesu li tu vidljivi kakvi pomaci? Evo, vi ste i najavili 10. lipnja dan poduzetnika pod nazivom Hrvatska država inovacije ili improvizacije. Gdje smo mi tu?
Pa evo, mi ćemo prije dana poduzetnika prezentirati i HUB Score, gdje pratimo kako je Hrvatska, kako se ponaša u sprovođenju reforma u odnosu na 11 zemlja sličnih nama. Znači, ne promatramo one najrazvijenije. Ako gledamo prijašnje HUB Score-ove, uvijek smo bili negdje na začelju Europske unije. Tako da sama ta poduzetnička klima, mislim da se ne čini dovoljno. Znamo kako se tretiraju, a oni će ostvariti profit, oni zarađuju. Nemamo tu percepciju da svi oni poduzetnici koji ne zarađuju i nemaju profit ne mogu ni opstati. Znači, svrha poduzetništva je ostvariti pozitivan financijski rezultat. On nam služi i daje mogućnost i povećanja plaća, a isto tako investiranja. Ako ne investiramo, ako ne ulažemo u nove tehnologije, možemo biti i pozitivni, ali dugoročno nećemo opstati na sve zahtjevnijem tržištu. Znači, još se puno treba raditi na poduzetničkoj klimi, nekako je percepcija zapošljavanja rađe u javni sektor, nekako ono u privatnom se više radi.
Nesigurniji su
uvjeti, što je kriva percepcija. Ima jako puno perjanica privatnih u Hrvatskoj, pokazuju izvrsne rezultate, ali nažalost ako gledamo općenito neku sredinu, tu ne možemo biti zadovoljni.
Idemo sad na još jednu temu sve prisutnu u zadnje vrijeme, uvođenje eura. Nedavno ste sudjelovali na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura i tada ste nam rekli da bi uvođenjem eura zapravo pozitivne stvari bi se dogodile u turizmu, pa recimo i kod građana koji imaju kredite u eurima. A što je sa negativnim stranama? Jesu li utemeljeni strahovi građana da ćemo imati iste plaće, a više cijene?
Pa moramo tu famu oko euro razbiti. Euro sam po sebi neće ništa ekstra nama donijeti. Znači, ni veće plaće, ni razvijenije gospodarstvo. On je nešto što će u nekim segmentima olakšati. Svi koji smo u gospodarstvu, koji izvozimo, znamo koje su prednosti, više nema šokova od tečaja, konverzije deviza koje vani zaradimo u kune, isto tako krediti koji su vezani za euro. Sigurno da će biti neki pomak, ono što možda građane zabrinjava, to je kad se bude mijenjala kuna u euro. Svi koji su do sada o tome govorili, govore da će to biti neznatna korekcija. Mene više brine koji će biti tečaj te promjene nego koliko će cijene narasti. Jer svugdje su nešto sitno narasle u svim zemljama, kažemo to zaokruživanje koje su to uvele. Da mi imamo velike plaće, da mi imamo razvijeno gospodarstvo, onda nas takvi strahovi ne bi ni mučili. Znači, mi moramo, ako se odlučimo za uvođenje eura, to neće biti preko noći, moramo se prioniti strukturnih reformi i učiniti sve ono što smo rekli Briselu da ćemo učiniti, da to konačno u svojoj zemlji počnemo i raditi, da nam se digne standard i onda građani neće biti zabrinuti o tome da li će biti oštećeni kod te promjene, a isto tako znamo da će nam olakšati puno toga i u poslovanju, i u putovanju, i u dolasku turista na Jadran. Znati će kad krenu na put za svoj novac da im neće biti obezvrijeđen tečajnim razlikama s onim novcem koji krenu, znači da će taj novac i trošiti.
Evo, baš kad ste spomenuli strukturne reforme, mirovinska reforma. Inicijativa 67 je previše prikupila, kako kažu, dovoljno potpisa. Sad je tu proces provjere, pa hoćemo li dobiti, hoće li se raspisati referendum ili ne. A što vi mislite, ta reforma, je li bila dovoljno dobro, je li bila dobro oformljena, je li trebalo se ići na nekakve drugačije stvari, a ne podizanje dobne granice za umirovljenje i ranije i penalizaciju ranijeg umirovljenja?
Pa ja osobno smatram da to uopće nije bila reforma, iz razloga što je vladajući su po meni to napravili s obzirom da idemo ka jednom neodrživom mirovinskom sustavu gdje su upitne isplate plaća, mirovina. Nekako su procijenili da produženjem tog radnog vijeka bi se to na neki način ublažilo. Znači, produženjem na 67 to ne znači da ćete imati ne veće mirovine, ni da će imati umirovljenici bolji standard, nego nekakvu, recimo tako sam ja shvatila, sigurnost održivosti tog mirovinskog sustava. Ovo što su napravili sindikati, nisu napravili ništa iz razloga što 65 imamo i sada. Pa imamo bijedne mirovine, nedostatne za život, znači ne mijenja se ništa suštinski. Da li radimo do 67 ili 65, neće biti to efekat da je to reforma u smislu boljeg života i većeg standarda naših umirovljenika.
U tom smislu imate li vi nekakav prijedlog, u kojem tako, smjeru se trebalo ići?
Ono što garantira veće mirovine su veće plaće, bolji životni standard. Jer vi imate vašu mirovinu, postotak od plaće kojeg ste zaradili tokom radnog vijeka. Znači, niko vam neće dizati plaće i davati veće mirovine od onog što će se izračunati od vaše plaće koju trenutno ili ćete kroz radni vijek dobivati. Znači, cilj je jače gospodarstvo, veće plaće, da bi sutra bile veće i mirovine. Ono što smo se mi uspjeli izboriti, to je bio drugi stup da se ne obezvrijedi, nego da ljudi koji su štedili u drugom stupu i to i osjete kad idu u mirovinu. I ono što smo se mi izborili kroz pregovore, a to je, prije su umirovljenici sa 65 godina imali priliku raditi 4 sata, mi smo rekli da to nije pošteno, da svi oni koji su išli u prijevremenu iz ovog ili onog razloga, isto imaju pravo na tu šansu da imaju pravo raditi 4 sata. I to smo se izborili. Isto tako, treba reći da i sa 65 i sa 67, svi oni koji ostvare 41 godinu radnog staža, idu u mirovinu sa 60-61 godinom. Znači, taj dio se nije dobro iskomunicirao, ili smo vidjeli ljude, pa ja ne mogu biti frizerka do 67, ja ne mogu biti, obično je to bila srednja stručna sprema, gdje sindikati jasno i glasno nisu rekli da radni staž određuje sa koliko godina ćeš ići u mirovinu. Nemojmo zaboraviti da imamo negdje 15-17% visoko obrazovanih u Hrvatskoj. Znači, velika većina je upravo srednja stručna sprema ili niti srednja stručna sprema, koja nikako neće raditi do 67 ili 65 ili ni sada ne radi. I sada oni koji imaju 41 godinu radnog staža idu u mirovinu prije 65. godine.
Znači, dogodile su se nekakve greške u komunikaciji i sa strane vlade i sa strane sindikata. Kako gledate općenito na taj...
Nije se postigla suština. Znači, ni sa jednim, ni sa drugim umirovljenici neće imati bolje mirovine i neće bolje živjeti.
I kako gledate na potez sindikata koji su najavili da izlaze iz GSV-a upravo zbog ovog sukoba?
Pa žao mi je, iz razloga što bez dijaloga, odnosno taj dijalog nema alternative. Da pojasnimo našim slušajcima, GSV znači gospodarsko-socijalno vijeće koje čini vlada, sindikat i poslodavci. Znači, narod je izabrao koja je vlada. Radnici biraju kojim je sindikat i s druge strane je Hrvatska udruga poslodavaca. Znači, mi za stolom dogovaramo, razgovaramo o zakonima koji će imati utjecaja na gospodarstvo sutra. Ako se toga odreknemo, što nam preostaje? Znači, mi smo pozvani, ako smo svi tri u tom sastavu vjerodostojni, da o problemima na tom mjestu razgovaramo. Ni mi nismo bili zadovoljni sa radom gospodarsko-socijalnog vijeća, ali nije nam padalo na pamet da izlazimo vani. Jer to je mjesto, obvezali smo se da ćemo voditi tripartitni dijalog. Znači, to je mjesto gdje se može razgovarati, gdje možeš na nešto utjecati, što smo mi utjecali i ovo vezano za mirovinu, dok sindikati nisu izašli i više pregovora nije bilo.
Već ste spominjali, trebamo razmišljati o budućnosti i poticati rast gospodarstva, pa evo recimo primjer Uljanik. Uljanik je u stečaju, sljedeći tjedan je ročište i za 3. maj. Što vi mislite, je li se mogla ova situacija izbjeći i što ako Kinezi se odluče ulagati u jedno ili u oba brodogradilišta, kako će to utjecati na naše gospodarstvo?
Pa meni je veoma teško o tome raspravljati, isključivo što sam ja vezana uz brodogradnju i mislim da gašenje brodogradnje, osim Brodosplita koji, evo, vidjeli smo isporuku broda i radi dalje, da nije baš sretno rješenje. Ono što da sam ja vlada, ja bi bila prije 3 godine zaustavila proces, da se tada išlo u stečaj sa preustrojem, mislim da su se brodovi mogli završiti i spasiti državna jamstva. Zašto to nije napravljeno, ja ne mogu dati taj odgovor, ali znalo se, Uljanik nije u tim problemima od jučer. Uljanik je već bio u problemima kad je natjeran ili dogovoren ili ne znam šta im je bilo, išao u kupovinu 3. maja. To je bilo dogovorno sa vladom, jer niko pametan u tom trenutku ne bi išao kupovati 3. maj. Znači, problemi su postojali. Najveća odgovornost normalno da je na upravi, ali isto tako država ima svoju odgovornost jer je davala jamstva, znala je šta su posljedice neisporuke brodova i da će ta jamstva doći na naplatu. Imala je 25% vlasništva u tom Uljaniku. Mislim, fale se recimo Agrokorom, što je bio odličan potez, spašeno je puno firmi u Hrvatskoj, nastavile su proizvodnju i tako dalje, ali toliko direktno nije bila ugrožena sama država. Je
koliko
domino
je
efektom, a ovdje direktno ugrožena država sa danim jamstvima. Znači, trebalo se intervenirati barem 3 godine unazad, proglasiti stečaj sa preustrojem, završiti brodove, isporučiti brodove, a gubici koji su ostvareni išli bi u stečaj, u stečajnu masu, da li bi bilo volje i snage za nastavak u jednom smanjenom obimu brodogradnju, ali ne nikad više na način kako je brodogradnja vođena do sada.
Na kraju smo vremena, pa ćemo se još samo osvrnuti na dugove veledrogerijama. Ministar Kujundžić je najavio da će HZZO idući tjedan platiti 200 milijuna kuna duga. No to će riješiti samo kratkoročan problem. Što je sa dugoročnim rješenjem?
Naravno da 200 milijuna ne riješi. Mislim, to zvuči kao puno novaca, međutim, ako je dug negdje 2 milijarde i 700 milijuna, onda možete znati što će riješiti 200 milijuna. U sustavu se podhitno nešto treba mijenjati. Evo, zamislite da mi poslodavci 1000 dana ne platimo državi PDV, ili još plastičnije, svaki građanin da 1000 dana ne plati struju, da li bi neko njega mirno gledao ili bi mu iskopčao struju ili bi nas poslodavce blokirali. Znači, država je jedina koja je propisala zakon i rokove plaćanja, a toga se drastično ne pridržava. I nastavak agonije, ne znam kome je u interesu, s obzirom da će nestati lijekova u bolnice, i to onda direktno ima posljedice na naše građane. Ja mislim da se pod hitno treba naći rješenje. Ja sam svjesna činjenice da 2 milijarde se neće naći, ali isto tako je smiješno rješavati ovakav problem sa 200 milijuna.
Gospođa Deranja, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.